vecais, cik dalībnieku būs, jo mums diezgan daudz katru gadu atnāk jaunie roņi, bet nu ne visi viņi paliek un turpina. Tas tā cilvēkam pašam ir jāizjūt kaut kādā brīdī, vai tas viņam der vai neder šis pasākums. Patiesībā, ja cilvēks tā saprātīgi reaģē pats uz savu ķermeņu izjūtām, ja viņš neko nemēģina, ja viņš nemēģina pārspīlēt, tad tā ir pozitīva lieta noteikti. Mūsu vidū ir diezgan daudz bijušie profesionālie sportisti, cik nu viņi profesionāli bija padomu laikā, kuri neizbēgami ir guvuši kaut kādas traumas, un tad kādu laiku pēc tam, ka viņi ir beiguši aktīvās sporta gaitas, tad viņiem sākās visādas problēmas, muguras sāpes, un viena daļa no viņiem nonāk ziemas peldēšanā, un nu saka, ka tas tomēr palīdzotai var labumā.